Πρώτο πρόγραμμα.
Μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταρχάς πρέπει να συνηθίσω το νέο όνομα και τη νέα ώρα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα μετά τις 12 είπαμε λέμε καλό μεσημέρι. Όταν είχαμε εκπομπή στη μία ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Τώρα στις 12 είναι λίγο διαφορετικά. Αν και τουλάχιστον αποφεύγεις την παγίδα του στη μία και όχι στις μία. Αχ, δύσκολη ζωή. Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Όσοι δεν έχετε πάρει γραμμή για το καινούριο πρόγραμμα, να ψάξετε να το βρείτε στο earthnews.gr ή αλλιώς να το ανακαλύψετε σιγά σιγά. Όσοι περιμένατε τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, κάποια άλλη στιγμή, κάθε Σάββατο θα είμαστε μαζί εδώ στις 12 το μεσημέρι με το κλικ στο πρώτο. Επειδή αλλάξαμε από Σάββατο και πήγαμε από Κυριακή και πήγαμε Σάββατο, δεν μπορούσαν να μείνει ψηφιακές Κυριακές πια. Γι' αυτό έγινε κλικ στο πρώτο. Όμως όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Και η Αθηνά Σαλούστρου έχει την οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Και στο διπλανό μικρόφωνο έχω μια πολύ αγαπημένη φίλη που ήρθε να μου κάνει σεφτέ που λένε στην πρώτη εκπομπή έτσι, του καινούργιου προγράμματος. Είναι η Ερυφύλη Νικολακοπούλου. Καλώς ήρθες, Ερυφύλη μου.
Καλώς σας βρήκα και καλή αρχή.
Το ρί με γιώτα.
Το ρί με γιώτα, το ρί και με ύψιλον.
Πώς γίνεται αυτό?
Διότι άλλα τα μισά μου χαρτιά γράφουν το ένα και τα άλλα μισά το άλλο.
Να το προσέξεις αυτό, θα έχεις πρόβλημα στην ΑΔΕ.
Ναι.
Μεγάλο, να πας να το φτιάξεις γιατί...
Μέχρι και στην κάρτα του τραμ έχω πρόβλημα.
Η Ερυφύλη λοιπόν είναι μαζί μας εδώ γιατί έχει μια διπλή ιδιότητα. Ασχολείται, η κύρια εργασία της είναι το digital marketing και ξέρει πάρα πολλά πράγματα για το SEO, ας πούμε, ξέρει πολύ περισσότερα από μένα. Αν και τώρα με το Gemini και τα υπόλοιπα θα το κουβεντιάσουμε και αυτό έτσι απ' έξω γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Όμως είναι και δασκάλα Somatics. Και το θέμα που θα κουβεντιάσουμε κυρίως σήμερα είναι τα προβλήματα ασφαλείας, με ό,τι αυτό σημαίνει, που έχουμε όταν ακολουθούμε online, όταν προτιμάμε το online fitness, κυρίως μέσα από τα social media, και τι κινδυνεύουμε. Η πρώτη ερώτηση που θα της κάνω, της Ερυφύλης, και θα μιλάμε και στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είναι αυτό που τη ρώτησα και στο τηλέφωνο, της λέω, όλοι τα έτσι κάνουνε. Αφού λέει εκεί για γυναίκες άνω των 50, άνω των 60, για άντρες, για αυτό, όταν δεν έχεις τίποτα, να κάνεις τα έτσι. Και μου απαντάει η Ερυφίλη, μα όλα τεχνητή νοημοσύνη. Και της λέω, stop, stop, θα μου τα πεις στην εκπομπή. γέμισε το feed μου. Ναι. Στο Instagram με Tai Chi ξαφνικά. Με ένα Ιαπωνέζο έτσι αυτό που κάνει κάτι έτσι, χαιρετάμε τον ήλιο, φωνάζουμε στο φεγγάρι και...
Και στο Instagram και στο YouTube και παντού.
Ναι.
AI slop το λέμε. Mm-hmm. Γιατί...
Εξήγησέτε μας όλα τι είναι το AI slop. Και πριν συνεχίσεις, να πω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Viber, πατάτε πρώτο πρόγραμμα και μας κάνετε τις ερωτήσεις σας ζωντανά για την Ερυφίλη. Αν έχετε δει και εσείς το Tai Chi, αν την έχετε πατήσει και έχετε πάρει καμιά τέτοια εφαρμογή, περιμένουμε τα μηνύματά σας, Ερυφίλη. AI slop.
Ναι, έτσι το ονομάζεται πια. Είναι όλο αυτό το περιεχόμενο δημιουργημένο από το AI σε μια προσπάθεια να τραβήξουν το χρήστη, το οποίο γεμίζει το ίντερνετ, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά, ένας σοβαρός δάσκαλος Tai Chi ή ένας σοβαρός δάσκαλος fitness, να χάνεται μέσα σε αυτό το χάος και αυτή τη βοή. Αν μου επιτρέπεις, ναι, να απλώσω λίγο
το θέμα. Άπλωσε, έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, μετά θα τα μαζέψεις.
Okay, γιατί για μένα αυτό που η συζήτηση ξεκινάει λίγο πιο πριν. Διότι όταν μιλάμε για τα social media, αισθανόμαστε ότι μιλάμε για έναν δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Διότι τα πράγματα όντως δημοσιεύονται δημόσια. Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα προγράμματα και αυτές οι πλατφόρμες είναι ιδιωτικές. Mm. Που σημαίνει...
Σε κάποιον ανήκουν.
Ότι σε κάποιον ανήκουν. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο για μένα αυτή τη στιγμή το AI, όσο ο αλγόριθμος που επιλέγει τι θα δούμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό είναι γιατί ο αλγόριθμος έχει ένα πράγμα στο κεφάλι του και αυτό είναι πώς θα εξυπηρετήσει αυτή την ιδιωτική εταιρεία την οποία εμείς θεωρούμε έναν δημόσιο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος προσπαθεί να μας στείλει εκεί που θέλει εκείνος και κυρίως να μείνουμε περισσότερη ώρα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Γιατί όταν μιλάμε για social media, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή και influencers, είτε είναι αληθινοί είτε είναι AI, μιλάμε για το YouTube, το Instagram και τη Facebook, τη Meta δηλαδή, το TikTok, αυτά, και το Twitter, το οποίο κανείς δεν θα με βάλει ποτέ να το πω X.
Ούτε εμένα, έχεις δίκιο, ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο αλγόριθμος διαλέγει με γνώμονα του να μας κρατήσει εκεί, να μας κρατήσει να σκρολάρουμε παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει με ένα ποιοτικό περιεχόμενο, αλλά κυρίως γίνεται και με ένα περιεχόμενο το οποίο θα μας τραβήξει, που μπορεί να είναι controversial, μπορεί να είναι κακό, άγριο, να μας σοκάρει, να μας βγάλει και τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί και αυτά μας κρατάνε στην πλατφόρμα για να απαντήσουμε, να γράψουμε comment. Όχι, είναι λάθος αυτό, είναι βλακεία αυτό. Οποιοδήποτε interaction, και συγγνώμη που μιλάω τα μισά αγγλικά, αλλά όταν ξεκινάμε να μιλάμε για ίντερνετ, δυστυχώς το λεξιλόγιο μου μικραίνει.
Ναι, ολονών μας το λεξιλόγιο μικραίνει. Ακόμα και εμένα που είμαι εξασκημένη να κάνω αυτή τη δουλειά, έρχονται ώρες που μπουκώνω εκείνη την
ώρα. Ωραία, θα με διακόπτεις άμα δεις ότι το παραγγλικεύω, δεν είμαι μέσα στο BBC. Το θέμα είναι με αυτό, ότι ο αλγόριθμος προσπαθεί να μας κάνει να κάτσουμε περισσότερο. Και έτσι επιλέγει μια θεματολογία η οποία μπορεί αναγκαστικά να μην είναι καλύτερη. Το κακό με αυτό είναι ότι δεν έχουμε και έρευνες για αυτό το πράγμα. Mm. Διότι αλλάζουν τα δεδομένα τόσο γρήγορα. Προσπάθησα να βρω μια έρευνα σχετική για την ποιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και το fitness, και βρήκα μια έρευνα του 21, η πιο πρόσφατη που βρήκα, στη Βραζιλία, που έλεγε ότι το 13 με 19% μόνο του περιεχομένου fitness έχει από πίσω κάποια ουσιαστική έρευνα. Όλα τα άλλα είναι ό,τι αποφασίσει να γράψει ο καθένας.
Δηλαδή, εξήγησε εδώ μας λίγο παραπάνω αυτό και μετά θα σου προτείνω να κάνουμε μαζί τη νέα έρευνα, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ναι.
Ουσιαστικά, καταρχήν είναι και θέμα χρόνου. Επειδή πέφτει και ο χρόνος, έχουμε δει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να συμπτύξουμε ακόμη και κάτι που να έχει από πίσω έρευνα και να είναι μια πολύ σοβαρή θέση, ας πούμε, για την υγεία, για το fitness. όταν έχεις 3 δευτερόλεπτα για να τραβήξεις την προσοχή του άλλου και θα κάτσει να σε ακούσει μόνο αν το έχεις συμπτύξει αρκετά ώστε να είναι 10 δευτερόλεπτα, αμέσως γίνεται πολύ ασπρόμαυρο και πολύ συμπυκνωμένο και πολύ συχνά χάνεται η ουσία. Γιατί στην πραγματικότητα, ειδικά όταν μιλάμε για το ανθρώπινο σώμα, όταν μιλάμε για άσκηση, όταν μιλάμε για γιόγκα, πνευματικότητα, όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να το κρατήσει να γίνουν όλα ένα τσιτάτο.
Ναι.
Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, υπάρχουν πάντα.
Και πρέπει να εξηγήσει και στον άλλον, έτσι, να δει αν του κάνει, αν δεν του κάνει.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, λόγω συμπίεσης χρόνου και συμπίεσης του αλγόριθμου που θα προωθήσει ότι τραβάει το μάτι και όχι ότι είναι αναγκαστικά ποιοτικά σωστό, βλέπουμε αυτό το τεράστιο κύμα παραπληροφόρησης και στο fitness, όπου και οπουδήποτε αλλού.
Να τα χωρίσουμε λιγάκι, ρε φίλοι μου. Mm-hmm. Έχουμε καταρχάς τους επαγγελματίες του fitness, έτσι, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και μέσω διαδικτύου.
Βεβαίως.
Εντάξει. Έχουμε τα, πώς τα είπες προηγουμένως, τα AI,
τους AI influencer και επίσης τους fitness influencer.
Ναι.
Γιατί fitness influencer δεν σημαίνει ότι είναι ένας fitness professional, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη δουλειά του. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο πρόβλημα.
Αυτή είναι εκεί για να πουλάνε προϊόντα, στην ουσία δεν είναι για να σε βοηθάνε να.
Ακριβώς.
Στη γυμναστική σου, να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Στα somatics που λες και εσύ.
Και όχι μόνο, φυσιοθεραπευτές, δάσκαλοι γυμναστικής. Υπάρχουν χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή online. Mm-hmm. Έχουν τα κανάλια τους, έχουν αναγκαστικά τα social και τα κανάλια τους, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που θα προωθήσεις μετά τα μαθήματά σου, τα online και το προσωπικό σου site. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πολύ συχνά χάνονται, ειδικά αν κάνουν πολύ καλή δουλειά. Γιατί για να κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως όλοι οι συνάδελφοί μου και στα somatics και στο fitness ξέρουν, πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να ασχολούμαστε με το δικό μας σώμα, με τους δικούς μας μαθητές. Mm. Υπάρχει μια. Ο χρόνος που καταναλώνουμε στην έρευνά μας και στο να προχωράμε στη διδασκαλία μας.
Δεν σας επιτρέπει να είστε influencer στα social.
Ακριβώς.
Ή το ένα θα κάνεις, ή δουλειά θα κάνεις, ή θα ζω όλη την ημέρα να κάνεις, να ανεβάζεις βιντεάκια.
Ναι,
δεν μπορεί να τα κάνεις όλα.
Οπότε ένας άνθρωπος, ειδικά που δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη προηγούμενη εξοικείωση, δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά το αν αυτός που βλέπει είναι ένας επαγγελματίας που τον βλέπει διαδικτυακά. Mm-hmm. Ή είναι ένας influencer που αυτονομάστηκε coach, life coach, fitness coach.
Το coach είναι κόκκινη σημαία, δηλαδή λίγο
όχι
μας.
Πάντα, όχι πάντα, για μένα ναι. Mm-hmm. Όταν ακούω.
Προσπαθώ να βρω κάποιους να σκεφτούμε, να δώσουμε στους ακροατές κάποιους κανόνες για το πώς θα ξεχωρίζουμε. Ίσως το coach να είναι μία πρώτη ένδειξη.
Ναι, επίσης το βιογραφικό, καταρχήν. Ας μην πάμε καν στο GDPR. Όταν βλέπουμε έναν fitness coach στα προσωπικά δεδομένα, ναι, που έχει ένα βιογραφικό το οποίο δεν βλέπεις ότι δεν έχει κάποια κατάρτιση. Στο feed του βλέπεις πάρα πολλά πριν και μετά από πελάτες, τα οποία μπορεί να είναι, πέρα ότι μπορεί να είναι πειραγμένα με φίλτρα και διάφορα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν δίνεις του πελάτη σου και του μαθητή σου αυτά τα δεδομένα και τα βγάζεις δημόσια στο ίντερνετ. Οπότε εγώ θεωρώ ότι άμα δεις ένα feed στο οποίο είναι, το βιογραφικό είναι λίγο αερολογία, δεν βλέπεις πότε έχει τελειώσει, αν έχει κάνει μια γυμναστική ακαδημία, αν έχει κάνει κάποιο training κάπου, όταν βλέπεις πάρα πολλά πριν και μετά για πελάτες και για. Αυτό που λένε όπου λαλούνε.
Ναι, πολύ αργή.
Αυτό το πράγμα. Δηλαδή για
και
μένα,
όπου βλέπεις να πουλάνε κιόλας.
Όπου βλέπεις να πουλάνε, εκεί είναι λίγο περίεργο, γιατί αυτό το κομμάτι με τους influencer που αναγκαστικά μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν και κάποια προϊόντα και να είναι.
Ναι, αλλά ενώ να το πω λίγο διαφορετικά, αν πουλάνε συνέχεια και αν έχουν πολλά βίντεο, δηλαδή
σαφώς,
δύο στα τρία
συνέχεια,
είναι πώληση.
Και σε όλο το fitness και τα somatics, μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν τουλάχιστον όπως το βιώνω εγώ στο δικό μου feed, που έχω πάρα πολλούς και φίλους και άγνωστους και από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι fitness instructors ή καθηγητές γυμναστικής ή διάφορα αθλητές, όλοι αυτοί επικεντρώνονται περισσότερο και στο κομμάτι της υγείας, τη φυσική κατάσταση σε σχέση με την υγεία. Ενώ ο influencer έχει πάντα λίγο την τάση να καταλήγει στο γρήγορο, το οποίο το σώμα δεν είναι φτιαγμένο για να αλλάζει γρήγορα, σε 10 μέρες, σε 5 μέρες, κάνε τα ιτσί και αύριο θα έχεις γίνει φέτες, όπως αυτό το ice block που είπαμε.
Ναι,
αυτά τα πράγματα, η ταχύτητα είναι ένας και εντός και εκτός ίντερνετ. Όποιος υπόσχεται να φτιάξει το σώμα κάποιανού σε 10 μέρες, είναι σίγουρο ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί το σώμα είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint.
Πώς το γράφουν στα, πώς το βλέπω ότι το γράφουν στο δικό μου το feed. Αν ξεκινήσετε σήμερα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες θα κάθεστε πιο όρθιος.
Ναι.
Σε 20 μέρες θα έχετε χάσει 3 κιλά. Σε 30 μέρες, και καταλήγει βέβαια στο μαγικό, σε 2 μήνες ο σύζυγός σας δεν θα σας αναγνωρίζει. Έλα ρε φίλε. Ο σύζυγός μου δεν θα με αναγνωρίζει. Τι φίφτιζ είναι αυτό δηλαδή για τις γυναίκες?
Ναι, είναι και λίγο παλιακό, θα συμφωνήσω απολύτως.
Δηλαδή πολύ, εγώ νομίζω και αυτό είναι μια κόκκινη σημαία. Όπου βλέπεις ας πούμε να καταλήγεις στο σύζυγο και σύζυγο και στο να αρέσεις.
Να αρέσεις. Ακριβώς αυτό. Το κομμάτι του influencer θα δεις ότι πάντα πηγαίνει μόνο προς την εικόνα. Προς την εικόνα και με μια ταχύτητα μη ρεαλιστική.
Ωραία, να το κρατήσουμε αυτό λοιπόν στα υπόψη. Εγώ θέλω να γυρίσουμε ένα δευτερόλεπτο στο tai chi. Τελικά μπορούμε να κάνουμε tai chi ή τελικά είναι απαγορευτικό αυτό το AI slope, το έμαθα και εγώ.
Το συγκεκριμένο application ή το...
Ναι.
Δεν θα πήγαινα. Το tai chi είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω κάνει πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε για μένα ένας άνθρωπος που μπορεί να δει τη διαφήμιση μπορεί να είναι ένα έναυσμα για να μπει να κάνει μια έρευνα και όχι στο ChatGPT, μια έρευνα μόνος του, κάποιον που ξέρει ήδη, που είναι σε μια σχολή, κάποιον που ξέρει ότι κάνει κάτι παρεμφερές, να ρωτήσει κάποιον που εμπιστεύεται για να βρει κάποιον καλό δάσκαλο.
Ναι. Το ChatGPT το κρατάω που είπες, θα το πάμε στο δεύτερο με το ChatGPT ως fitness instructor το ίδιο, έτσι.
Αυτό
γιατί
ναι.
Γιατί είναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Αυτό είναι
πια.
Πολύ μεγάλη κουβέντα.
Μου κάνει εντύπωση, δεν θα πάω εκεί, θέλω να μου πεις... Επειδή έχεις δουλέψει πάρα πολύ με Αμερική, έτσι, ξέρω ότι έχεις περάσει νύχτες ολόκληρες για να κάνεις μαθήματα σε Αμερικανούς που είναι η ώρα τους για γυμναστική και εσύ κανονικά είναι η ώρα σου να κοιμάσαι, αλλά τέλος πάντων.
Τώρα τον Ιούνιο, 1:30 με 3 το πρωί.
Ναι. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι υπάρχει διαφορά στο πώς οργανώνονται τα μαθήματα διαδικτυακά στη μία χώρα που θεωρείται προηγμένη σε θέματα τεχνολογίας και σε εμάς εδώ τη φτωχή.
Κοίταξε, δεν έχουμε μείνει πίσω. Λόγω του lockdown, που και στην Αμερική η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ λιγότεροι οι άνθρωποι που θα κάναν κάποια γυμναστική ή κάτι online. Για μένα ήμουν πάρα πολύ κατά του online.
Προ-πανδημίας.
γιατί ακριβώς επειδή μου αρέσει να ακούω ακόμη και το ρυθμό της ανάσας του αλουνού για να καταλάβω την ώρα που κάνει την άσκηση, πώς να τον καθοδηγήσω. Αισθανόμουν ότι χάνεται πάρα πολύ λεπτομέρεια μέσα από το ηλεκτρονικό.
Το κλασικό τσέρι φίλης. Αναπνέουμε. Και φαντάζομαι και άλλων δασκάλων, έτσι.
Ναι.
Γιατί ξεχνιέσαι, κάνεις κοιλιακούς ας πούμε και τις κάνεις με μια ανάσα.
Ναι.
Ενώ δεν είναι αυτός ο στόχος. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα...
Ναι, στα τεχνικά. Απλά θέλω να πω ότι και αυτό το συζήτησα με πάρα πολλούς δασκάλους που ενώ ήμασταν αρνητικοί, στην πανδημία αναγκαστικά μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι και εκεί είδα ότι ναι μεν, σαφώς και θα προτιμώ ένα ζωντανό μάθημα, αλλά για κάποιον που δεν έχει αυτό που ψάχνει κοντά του. Για κάποιον που δεν έχει το ωράριο που τον βολεύει.
Εγώ
για
κάποιον που είμαι αλλιώς... μία εδώ και μία εκεί.
Για κάποιον που αλλιώς δεν θα έκανε, για κάποια μερίδα κόσμου, για μένα πραγματικά έχει πολύ μεγάλο νόημα. Και επίσης εξαρτάται και το τι. Γιατί κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα διαδικτυακά και κάποια πιο δύσκολα. Το να κάνεις κάποιο μάθημα ίσως λίγο πιο αργό και πιο ήπιο, όπως είναι το somatics, όπως είναι το πιλάτες, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά και διαδικτυακά. Και επίσης μάθαμε, επίσης το συζήτησαμε πάρα πολύ συναδέλφους, μάθαμε να βλέπουμε. Ξαφνικά άρχισα να μπορώ να βλέπω μέσα από την οθόνη αυτά που μέχρι τώρα έπρεπε να το έχω ζωντανά μπροστά μου αυτό το σώμα για να το δω. Οπότε και εμείς εκπαιδευτήκαμε αλλιώς. Το επίπεδο λοιπόν είναι το ίδιο και στην Ελλάδα και στην Αμερική και παντού. Από τους συναδέλφους που βλέπω, ναι. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα από εκεί και πέρα το πόσο το έχουμε συνηθίσει είναι λίγο διαφορετικό. Στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάποιον δάσκαλο κοντά τους που να θέλουν. Και τους είναι πολύ πιο απλό να. Στη λογική τους μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο αν να κάνω online. Δεν τους πειράζει. Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε πιο κοινωνικοί, με το που ανοίξαμε, όλοι προτιμάνε ξανά πολύ περισσότερο τα ζωντανά μαθήματα.
Λογικό είναι, γιατί είναι και κοινωνικοποίηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο φυσιολογικός, δεν σε
λακάθε
όλο μόναχος εκεί σε μια γωνιά
και
να κάνει γυμναστική μόνος του. Θέλει και το δάσκαλο, θέλει και τα 10 λεπτά πριν που κουβεντιάζει, τα 10 λεπτά μετά. Το περπάτημα, ίσως αν είσαι τυχερός, να πας από το ένα να κάνεις την προθέρμανσή σου.
Σαφώς. Για μένα είναι απλά ένα άλλο κανάλι, το οποίο μπορεί να βολέψει πάρα πολύ κόσμο που αλλιώς δεν θα έχει τη δυνατότητα. Να μπορεί να κάνει κάτι για τον εαυτό του, το οποίο πια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ως συμπέρασμα δηλαδή, από το πρώτο μέρος, έχουμε ότι ναι, μπορεί να γίνει fitness online, αλλά αν διαλέξουμε όπως θα διαλέγαμε αληθινό δάσκαλο για να πάμε να το κάνουμε απέναντι από το σπίτι μας, το κάνουμε μέσα στο σπίτι μας με τα ίδια κριτήρια, με το αν μας αρέσει, αν μας κάνει, αν είναι πραγματικός δάσκαλος και δεν είναι οτιδήποτε, και γενικώς αποφεύγουμε τις εφαρμογές που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα. Ναι. Και πριν
όταν
και
πας
μετά
σε μια σχολή χορού ή σε ένα γυμναστήριο, ξέρεις ότι ο δάσκαλος που θα έρθει εκεί τον έχει τσεκάρει. Ο άνθρωπος που τον έχει προσλάβει η σχολή
έχει περάσει ένα φίλτρο ήδη.
Έχει περάσει ένα φίλτρο που αυτός ο άνθρωπος έχει επιλεχθεί για κάποιο λόγο. Οπότε δεν περιμένεις ποτέ να πας σε μια σχολή χορού και ο δάσκαλός σου να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ανατομία, είναι διπλωματούχος, έχει κάνει κάποιες σπουδές. Το ίντερνετ δεν είναι το ίδιο, γιατί χάνεται αυτό το φίλτρο, οπότε πρέπει εσύ ο ίδιος να διαλέξεις. Και εκεί είναι που πρέπει να δούμε αυτά τα red flags, ότι ο άνθρωπος που θα επιλέξουμε να είναι ένας επαγγελματίας και όχι ένας influencer.
Ωραία. Το κλείνουμε εδώ λοιπόν με την Ερυφύλη Νικολακοπούλου. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. I can't fake, for God's sake, the am I driving in the wrong way? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in a bag into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you.
Offline, you fall into pieces every time, and I don't need. 'Cause you had a bad day, you take a one down, you sing a sad song just to turn it around. You said you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day. You had a bad day.
Στο στούντιο λοιπόν, κλικ στο πρώτο, να τα πούμε μία από την αρχή γιατί πρέπει να τα λέμε έτσι να ξέρετε και ποιοι είμαστε. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου έχει την οργάνωση της παραγωγής και στο διπλανό μικρόφωνο έχω καλέσει την καλή μου φίλη, την Ερυφίλη Νικολακοπούλου, η οποία είναι digital, ασχολείται το πρωί, η δουλειά της η κύρια είναι το digital marketing, γι' αυτό και τα ξέρει τόσο καλά όσα μας λέει, και το βράδυ είναι δασκάλα Somatics. Θες να μας πεις, Ερυφίλη, που δεν το είπαμε πριν, όταν λέμε Somatics, τι εννοούμε ακριβώς?
Somatics είναι μια ομάδα που αποτελείται από διάφορες τεχνικές, mm-hmm. μεταξύ τους και το Feldenkrais που ασχολούμαι εγώ,
που κάνεις εσύ,
αλλά κυρίως. Είναι και το Rolfing, mm-hmm. Και είναι για κάποιους θεωρείται και το Pilates, mm-hmm. Που ασχολείται ουσιαστικά με την ευηξία και την, όχι τόσο τη γυμναστική όσο το να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το σώμα μας. Δηλαδή εμάς ο στόχος μας δεν είναι τόσο η εγκύμναση όσο το να μάθουμε να δουλεύουμε το σώμα μας πιο σωστά.
Να πούμε ότι η αρχική σου εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση χορεύτριας. Έτσι, από εκεί ξεκίνησες.
Ναι, η εκπαίδευση μου ήταν η γιόγκα και πιλάτες, mm-hmm. για να διδάξω. Mm-hmm. Δεν έχω διδάξει ποτέ χορό.
Ναι, αλλά πριν ήσουν.
Ναι, ασχολήθηκα για μένα, αλλά δεν ήμουν. Mm. Οι διδασκαλίες, τα τρέινινγκ μου και αυτά που διδάσκω είναι γιόγκα και πιλάτες που έκανα το τρέινινγκ στην Αμερική και έκανα και Feldenkrais που ήταν 4 χρονάκια στην Ελβετία.
4 χρονάκια μόνο. Έτσι. Και βγαίνει άλλη μετά στα social media και λέει: εγώ είμαι coach και έχω παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο 2 εβδομάδες.
Ναι, ναι, αυτό.
Στην καλή περίπτωση.
Στην καλή περίπτωση.
Στην καλή περίπτωση. Λοιπόν, είπαμε για τα social, mm-hmm. είπαμε τι πρέπει να προσέχουμε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για τους ακροατές, ότι προσέχουμε εάν κοιτάμε το βιογραφικό. Έλα, πες τα εσύ.
Ναι, ναι. Τα red flags λοιπόν, που θέλουμε να προσέξουμε είναι να έχουμε αυτός που θα πάμε να ακολουθήσουμε το μάθημά του, να είναι ένας εκπαιδευμένος άνθρωπος με ένα σωστό βιογραφικό και να είναι
άνθρωπο.
Άνθρωπος και όχι ρομπότ. Και επίσης να μην είναι fitness influencer,
Ναι, ναι,
να είναι κάποιος επαγγελματίας. Ναι, κάποιος επαγγελματίας.
Πώς καταλαβαίνουμε ποιος είναι η AI και ποιος είναι.
Όλο και λιγότερο.
Ναι, με αυτό πήγα να σου πω. Μέχρι πριν από 2 μήνες μπορούσα και εγώ να κοιτάω το feed μου και να λέω αυτό είναι AI, το άλλο είναι AI, το άλλο είναι. Και μάλιστα η καλή σε εισαγωγικά AI. Δηλαδή, έχω δει που κάνουν βιντεάκια για το πώς αλλάζει μόδα στα 100 χρόνια ή πώς άλλαξε μια πόλη. Mm-hmm. Σου λένε, είναι πολύ όμορφα και σου λένε ότι είναι AI generated. Οι άλλοι όμως.
Δεν στο λένε, όχι.
Δεν στο λένε.
Νομίζω στην Κίνα είναι αυτό αυτή τη στιγμή που έχουν αρχίσει και έχουν AI influencer πάρα πολλούς. Mm-hmm.
Θα έρθουν και εδώ, δεν υπάρχει.
Θα έρθουν. Ναι. Και δεν ξέρουμε και μπορεί και να έχουμε ήδη και να μην το ξέρουμε.
Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε πραγματικές, εντάξει. Αν μας βρείτε στα social, Βάλια και Ριφίλ, υπάρχουμε. Ναι.
Α, ναι, ναι. Και έχω και κανάλι στο YouTube που είναι επίσης.
Και έχεις και κανάλι στο YouTube, ναι. Είσαι αληθινή.
Φαίνεται αυτό όμως, γιατί δεν έχω το σώμα της δασκάλας γιόγκας που περιμένουν όλοι.
Α, ναι, γιατί όταν κάνεις AI θα κάνεις. Θα δώσεις και ένα σώμα τέλος πάντων.
Ναι, δεν είναι μια 50χρονη μαμά με άσπρα μαλλιά.
Ναι, αυτό είναι, και αυτό είναι ένα καλό κριτήριο, έτσι.
Mm-hmm,
όταν μοιάζει ο άλλος άνθρωπος, να μοιάζει άνθρωπος.
Ναι, να έχει ατέλειες.
Να έχει ατέλειες και, και να μην είναι κατασκευασμένο. Στη Γαλλία είχαν μια πολύ ωραία έκφραση αυτή, τι θυμάμαι. Το λέγανε pièce détaché. Pièce détaché είναι τα ανταλλακτικά.
Mm-hmm, mm-hmm.
Όταν λοιπόν κάποια είχε κάνει, ας πούμε, μια τηλεπερσόνα, έτσι, είχε κάνει πάρα πολλές πλαστικές. Τι λέγανε έτσι, ανταλλακτικά. Λοιπόν, ανταλλακτικά φαντάζομαι ότι ταιριάζει και για τα social media. Να περάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος που λέγαμε για το ChatGPT, το GPT.
On GPTs.
Και τι ρόλο παίζει στο fitness. Που μπαίνουμε μέσα και του λέμε θέλω να κάνω γυμναστική, φτιάξε μου πρόγραμμα γυμναστικής.
Και εδώ είναι λίγο, μπορούν να γίνουν λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί όπως είπαμε για το AI Slop, που είναι αυτές οι ιδίες που κυκλοφορούν.
Τα ψεύτικα.
Τα ψεύτικα. Όχι, Slop είναι. Δεν ξέρω ακριβώς τη μετάφραση στα ελληνικά. Είναι κάτι.
Γλίστριμα είναι στην ουσία, έτσι. Ναι, δεν είναι. Ναι. Ολίστημα, αλλά είναι. Ναι. Πατάτες.
Πατάτες.
Σου κάνει
πατάτες,
αυτό.
Μ' αρέσει. Πατάτα. ο GPT λοιπόν έχει το εξής πρόβλημα. Το οποίο λέγεται hallucinations.
Πολύ. Φαντασιώσεις.
Ναι. Ο GPT παθαίνει πια.
Μετά το 5.
Ειδικά μετά το 5 δεν θα το συζητήσω καν. Παθαίνει φαντασιώσεις, που σημαίνει ότι μπορεί να μας γράψει πάρα πολύ σοβαρά 5 πράγματα και τα 2 να είναι λάθος, να είναι ανάποδο, να είναι επικίνδυνο, να είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή για πλάκα λοιπόν τον δοκίμασα να μου γράψει ένα μάθημα Feldenkrais.
Mm-hmm.
Για να δω τι θα μου γράψει.
Mm-hmm.
Πρέπει να πήρε από ό,τι έχει σαρώσει από το ίντερνετ, γιατί αυτό έκαναν για να εκπαιδεύσουν τον GPT, σαρώσαν όλο το YouTube, σαρώσανε τα πάντα. Και μου έβγαλε ένα πράγμα που έμοιαζε με μάθημα, ακουγότανε σαν μάθημα, κάτι μεταξύ Feldenkrais ίσως και λίγο διαλογισμού, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν έτσι ένα περίεργο πράγμα το οποίο το διάβαζες. Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν ήταν
εγώ
στην
που
πραγματικότητα.
Δεν ξέρω.
Αυτό είναι, γι' αυτό για μένα αυτό είναι ο κίνδυνος με το GPT λοιπόν. Ότι αν τον ρωτήσεις κάτι που γνωρίζεις το αντικείμενο, θα καταλάβεις πόσα λάθη έχει. Αν κάποιος που τον ρωτάει κάτι που δεν γνωρίζει, είναι πάρα πολύ εύκολο ανάμεσα στις γραμμές να υπάρχουν τεράστια λάθη.
Ναι, αλλά εγώ ρωτάω κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν ρωτάω
ακριβώς.
Κάτι που γνωρίζω. Εντάξει, το κάτι που γνωρίζω θα το κάνω για να τσεκάρω, ας πούμε.
Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, δάσκαλοι, επικοινωνιακοί εκεί έξω, που αυτή είναι η δουλειά τους. Γιατί θέλουμε να επιμείνουμε να ρωτάμε τον GPT, ο οποίος δεν είναι καν artificial intelligent, δεν είναι έξυπνο. Αυτά τα πράγματα λέγονται LLM, Large Language Models. Είναι ουσιαστικά μηχανήματα τα οποία μαθαίνουν να προλαβαίνουν με στατιστικά να σου πετάνε τη μία λέξη μετά την άλλη. Δεν είναι έξυπνα. Και δεν πρέπει να τα θεωρούμε έξυπνα και δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα. Το καλοκαίρι έκανα αυτό το πείραμα με φίλους μου και τους ζήτησα από διαφορετικές, ο καθένας από διαφορετικά επαγγέλματα, να ρωτήσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για το επάγγελμά τους. Και όλοι βρήκανε λάθη. Δοκιμάστε το κι εσείς. Μιλήστε του για κάτι που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά λαθάκια έως και τεράστια. Οπότε για μένα το να ζητήσω από τον GPT να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα γυμναστικής ή να μου πει τι να κάνω, δεν θα το εμπιστευόμουν όπως, ακόμη τουλάχιστον, όπως θα εμπιστευόμουν έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει, που ξέρει τι γίνεται, που αγαπάει τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί για να γίνεις δάσκαλος τους αγαπάς τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω το λόγο, είμαστε τόσοι εκεί έξω. Ναι. Γιατί μιλάτε στο GPT σας και δεν ρωτάτε μας?
Γιατί νομίζω ότι είναι η εύκολη λύση. Γιατί θα σου φτιάξει πρόγραμμα γυμναστικής, θα σου φτιάξει πρόγραμμα διατροφής, ακόμα χειρότερο, έτσι.
Ακόμα χειρότερο.
Ακόμα χειρότερο, γιατί μπορεί να δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα, ας πούμε, από τις... όχι υποκείμενα νοσήματα απλώς, γενικά και από τον τρόπο ζωής, από το τι πρέπει. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα δεν ξέρει.
Ναι.
Το ρωτάμε πώς να φερθούμε στα παιδιά μας, το ρωτάμε πώς να φερθούμε στον σύντροφό μας. Μέχρι που τον κάνουμε και σύντροφο, αυτά κουβεντιάζαμε χθες το βράδυ και στον καθρέφτη με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και τη Λένα Διβάνη. Αυτό η μεγάλη τάση ότι παντρευόμαστε αβατάρ πια. Γιατί είναι τέλεια, όπως έλεγες για το σώμα προηγουμένως, έτσι και ο σύντροφος αυτός, ο ChatGPT's ή ChatGPT-2.
Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γλύφτες.
Ναι.
Γι' αυτό μας αρέσουν. Γιατί ποτέ, εγώ προσπαθώ να τον εκπαιδεύσω εδώ και μήνες.
Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ.
Να μου κάνει κόντρα για να μπορέσω να σκεφτώ. Ειδικά όταν προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, να σκεφτώ κάτι για να φτιάξω ένα πρόγραμμα, να φτιάξω κάτι. Προσπαθώ να τον κάνω κάπως. Πώς θα μιλήσω, θα πάρω ένα φίλο μου και θα μιλήσω και θα του πω: εσύ σκέφτομαι να φτιάξω αυτό, πες μου καμιά ιδέα.
Ναι, και θα σου πω εγώ βλακίες, λες, αυτό δεν γίνεται γιατί αυτό. Ναι. Ή ξέρω εγώ, πάρ το λίγο αλλιώς γιατί έτσι
ναι,
δεν θα κατάλεξε.
Είναι ένας γλύφτης, είναι ένας κόλακας που σου λέει συνέχεια τι καταπληκτικός που είσαι και τι καταπληκτικές ιδέες που έχεις.
Εντάξει, το άλλαξε αυτό λίγο με το 5. Άλλαξε λιγάκι. Ναι, άλλαξε.
Αλλά γενικώς εγώ πιστεύω ότι το brainstorming, ας πούμε, χρειάζεται brain. Οπότε, και πάλι, γιατί να ρωτήσω το... Περνάω πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Ο κολλητός μου αυτή τη στιγμή μπορεί να γελάει που με ακούει, διότι μου λέει ότι εγώ είμαι κολλημένη και ερωτευμένη. Πραγματικά τον GPT τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Δεν είμαι κατά τον LLM και τον χρησιμοποιώ και στη δουλειά μου πάρα πάρα πολύ. Για έρευνα, για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το GPT είναι πολύ καλό εργαλείο, όπως όλα τα LLM, αλλά όπως όλα τα εργαλεία... Το μαχαίρι μπορεί να κόψει το ψωμί, μπορεί και να σκοτώσει.
Λοιπόν, τόση ώρα εγώ θα διαφωνήσω με την Ερυφίλη Νικολακοπούλου, γιατί την αφήνω τόση ώρα ανεξέλεγκτη να λέει ο GPT. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο GPT, αυτό είναι δικό σου, είναι το GPT.
Είναι το, ναι.
Είναι αντικείμενο εντελώς, είναι λογισμικό. Με το που βάλεις μπροστά το άρθρο ο... Έτσι, του έχεις δώσει και εξουσία.
Ναι,
στην ουσία.
Ναι, τον προσωποποιώ. Ναι. Αυτό, μέα κούλπα, τον προσωποποιώ, το λέω. Παρ' όλα αυτά, το ότι πρέπει να τον χρησιμοποιούμε με κάποιες παραμέτρους ώστε να είμαστε προσεκτικοί με αυτό το εργαλείο, ναι, πρέπει. Και να μην τον εμπιστευόμαστε και τελείως.
Να ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας που έρχονται στο πρώτο στο Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα ελληνικά και μας βρίσκετε από εκεί έτσι. Μας εύχεστε καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχετε και ερωτήσεις για την Ερυφίλη, εδώ είμαστε. Αλλά όπως λέει και η Ερυφίλη, της λέω: μα δεν έχουν κάνει ερωτήσεις. Και μου λέει: τα λέω πάρα πολύ αναλυτικά γι' αυτό. Λοιπόν. Κάτι που αγγίζει και τις δυο σου ιδιότητες, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί influencers, ειδικά στο δικό μου feed τέλος πάντων, μας λένε ότι το digital marketing πλέον δεν χρειάζεται κανένα να το κάνει, γιατί τώρα έχει το ChatGPT και σου βγάζει πρόγραμμα, του λες δώσ' μου μηνιαίο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων για το τάδε προϊόν στο Instagram, στο TikTok και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Χώρια που περισσότεροι κάνουν το φρικτό λάθος και βάζουν τα ίδια πράγματα και στα δύο, το οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, για να κάνει σοβαρή δουλειά, άλλο είναι το εν. Άντε και τα reels να είναι ίδια με το TikTok και τα shorts, αλλά και πάλι. Και πάλι, και ποιος θέλει να βλέπει τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Και σου λένε ότι δεν χρειάζεται. Digital marketing γίνεται μια χαρά με το ChatGPT.
Ναι, είναι και αυτό μια άποψη. Κοίταξε, πολλά πράγματα γίνονται με το ChatGPT και γίνονται.
Αυτό.
Ναι, το θέμα είναι να γίνονται καλά. Επίσης, γενικώς για μένα το digital marketing στην Ελλάδα ειδικά Είναι λίγο πίσω. Όλοι νομίζουμε ότι το να βάλουμε ένα πόσες φορές θα ποστάρουμε, το να βάλουμε πέντε post, ότι κάτι κάναμε. Χρειάζεται μια σκέψη από πίσω. Χρειάζεται από πίσω ένα προγραμματισμό marketing. Έχει πάει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αν μιλάμε για influencer, αν μιλάμε για επιχείρηση. Η τάση που έχω δει στην Ελλάδα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί τα social media μιας εταιρείας και τα διαχειρίζεται λες και είναι τα προσωπικά τους.
Ναι.
Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τάση, πάλι με την ίδια λογική, να έρθει ένα
παιδάκι
που ξέρει λίγο από ίντερνετ να μου κάνει πέντε post να έχω πωλήσεις. Δεν δουλεύουν έτσι αυτά τα πράγματα.
Και σε μεγαλύτερες εταιρείες το βλέπουμε αυτό, όχι μόνο στο φούρνο της γειτονιάς.
Βεβαίως.
Γιατί ο φούρνος της γειτονιάς απευθύνεται στη γειτονιά και δικαιούται να το κάνει και αν θέλεις.
Ακριβώς. Okay, ακριβώς. Γιατί...
Χώρια που δεν χρειάζεται social media.
Δεν χρειάζεται,
αλλά
γιατί...
λέμε
ναι,
τώρα.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Οπότε το θέμα είναι ότι με αυτή τη λογική, το ότι το GPT μπορεί. μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να κάνει κάποια πολύ βασική δουλειά. Ναι. Αν όμως κάνεις ένα σωστό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι χρειάζεται έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία στο marketing, που έχει εμπειρία στο ίντερνετ, που καταλαβαίνει με τι ταχύτητα αλλάζουν αυτά τα πράγματα και μπορεί να προβλέψει και να φτιάξει μια σωστή στρατηγική, εκεί ο GPT δεν θα καταφέρει ποτέ να τον εγκαταστήσει αυτόν τον άνθρωπο.
Ακόμα και αν του δώσεις όλα τα στοιχεία στις προτροπές, στα prompts, αν του δώσεις όλα τα στοιχεία, αν του δώσεις πλήρη, ας πούμε... πώς θα ζήταγες από ένα εκπαιδευόμενό σου να σου κάνει κάτι?
Όχι, στην δική μου δουλειά την πρωινή με βοηθάει σαν γραμματιακή υποστήριξη, σαν μια καλή γραμματιακή υποστήριξη που μπορεί να μου διορθώσει τους τόνους στα κείμενα ή να με βοηθήσει να κάνω κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα, αλλά σε επίπεδο σκέψης και διεργασία σκέψης, το να δημιουργήσω μια στρατηγική, το να κάνω ένα brainstorming, θα το κάνω με τους συναδέλφους μου στο γραφείο. Ο GPT δεν είναι δημιουργικός, σου δίνει, ουσιαστικά επειδή είναι ακριβώς predictive machine, μας φέρνει κάπου στο κέντρο, προσπαθεί να βρει τη μέση λύση, τη μέση απάντηση. Είναι πολύ μέσο.
Άρα για έναν άνθρωπο έξυπνο ο οποίος ψάχνει το διαφορετικό και ειδικά το digital marketing είναι δημιουργία. Θες αυτό που θα σε ξεχωρίσει από τους άλλους και όχι αυτό που θα σε βάλει, θα σε ομογενοποιήσει.
Yes.
Λοιπόν, μας λέει εδώ ο καλός μας φίλος ο Ενέλ, δεν λέω, παρόλο που ξέρω το όνομά του δεν λέω, ότι έχει πάρει εξαιρετικές απαντήσεις από το chat GPT, αλλά και επικές κοτσάνες όπως ο Ρίχαρντ Στράους ήταν γιος του Ρίχαρντ Βάγνερ. Εντάξει, okay. Έβγαλε ένα βάλς ο ένας και ήτανε παιδί από τις Βαλκυρίες, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, okay, ναι, συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν,
ναι. Το
μα
θέμα
γι' αυτό
είναι
λέω
να μην...
όλα με λίγο προσοχή. Δηλαδή να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι λες και μας. Πώς παλιότερα λέγαμε, το λέει το βιβλίο.
Ναι.
Ο γραπτός λόγος πάντα είχε πολύ μεγαλύτερο κύρος. Δεν είναι μου το είπε η φίλη μου. Το λέει το βιβλίο.
Και το λέει
το
και
έλεγε η εγκυκλοπαίδεια. Είμαστε μαθημένοι να αισθανόμαστε τον γραπτό λόγο κάπως πολύ πιο βαρύ και σοβαρό. Και θεωρώ ότι αυτό το μεταφέρουμε. Και όταν σου γράφει την απάντηση το chat GPT και τη διαβάζεις, θεωρείς ότι μιλάς με έναν ειδήμονα. Εγώ νομίζω ότι εκεί έγκυται ο κίνδυνος. Στο πώς εμείς βλέπουμε τα LLM και όχι όντως μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εγώ είμαι η πρώτη που το λέω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
Στο κομμάτι του fitness το χρησιμοποιείς?
Όχι.
Καθόλου.
Το χρησιμοποιώ.
Ναι,
χρησιμοποιώ κομμάτια του για έρευνα, να μου βρει παρόμοιες έρευνες. Σαν το Scholar, σαν το Google Scholar, ας πούμε, όταν ψάχνω για κάποια έρευνα για κάτι, εκεί με βοηθάει να το βρω πιο γρήγορα ίσως. Αλλά δεν θα του έλεγα ποτέ να μου φτιάξει την περίληψη, ας πούμε, μιας...
ενός μαθήματος, ναι.
Όχι μόνο, και την περίληψη, άμα θέλω να διαβάσω κάποια έρευνα, δεν εμπιστεύομαι τις περιλήψεις, διότι, και αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ, ειδικά τελευταία... να βγάζει λάθος περιλήψεις.
Και όμως έβγαζε καλές
με
τις αναβαθμίσεις. Εγώ ήταν το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι πολύ, κάνει πολλές καλές περιλήψεις κειμένων και το έλεγα σε όλους.
Ναι.
Αλλά έχω διαπιστώσει και εγώ τον τελευταίο καιρό ότι χάλασε. Αντί να πηγαίνει καλύτερα δηλαδή και τις φαντασιώσεις που είπες προηγουμένως και το θέμα των περιλήψεων, είμαστε πιο πίσω.
Στις φαντασιώσεις και σε μένα και ξέρω και σε άλλους χρήστες, έχει βγάλει paper, εργασία ας πούμε, η οποία δεν υπάρχει. Α, λέει, ναι, υπάρχει αυτό το τάδε-τάδε για τη γιόγκα και την ανάσα και τα αυτό. Και μπαίνεις μέσα
όχι,
να το
αυτό,
ψάξεις.
Όχι, αυτό δεν υπάρχει και το βλέπουμε και στο πανεπιστήμιο, ξέρεις, ναι, δυστυχώς.
Έρευνες που δεν υπάρχουν, με ονόματα δίνουν, που δεν υπάρχουν.
Ναι, και σου δίνει κανονικά, έτσι.
Ναι.
Της Ερυφύλης Νικολακοπούλου, το Feldenkrais στην καθημερινή μας ζωή, εκδόσεις, δεν ξέρω εγώ τι, καϊμάκι, για να μην λέμε τώρα κάνουμε διαφήμιση, 2025.
Ναι.
Και λες εσύ, ολόκληρο βιβλίο εδώ πέρα είναι, αναφορά και τέτοια, ας το βάλω. Και τελικά ψάχνεις και του λες, η πλάκα είναι ότι εγώ του λέω, μα τι είναι αυτά που μου λες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και λέει, ω, με συγχωρείς, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει αυτό. Έχει κάνει και το αμίμητο, μου έχει δώσει βιβλιογραφία Ερυφύλη Νικολακοπούλου σε παρένθεση 2024-2025 και ψάχνεις μετά και από κάτω σου έχει το βιβλίο ας πούμε της Ερυφύλης, η πρώτη έκδοση και η δεύτερη έκδοση. Που αυτό στη βιβλιογραφία είναι απαράδεκτο. Ή την πρώτη πήρε ή τη δεύτερη. Δεν μπορεί να έχει βιβλιογραφία δύο βιβλία σε δύο διαφορετικές έκδοσεις. Ό,τι θέλει κάνει, παιδιά.
Ό,τι θέλει.
Και πρέπει να έχει αυτό που λέει η Ερυφύλη, έχει δίκιο. Πρέπει να έχει πολύ εξασκημένο μάτι, να ξέρει τι κάνει και να το χρησιμοποιεί για βοηθό. Αν πα να το χρησιμοποιεί σε πράγματα που δεν ξέρει, κινδυνεύει να πέσει στο λάκκο με τα φίδια. Έτσι.
Ναι, κανονικά.
Στο λάκκο με τα φίδια.
Είναι σαν ένα βοηθό ο οποίο είναι καινούριο, τον έχει πάρει και τον εκπαιδεύει να του μάθει τη δουλειά. Και κάθε φορά που νομίζω ότι τον εκπαίδευσε, κάνουν update και τον ξανακάνουν από την αρχή. Και νομίζω ότι γι' αυτό το δωρεάν κομμάτι γι' αυτό υπάρχει για μένα, γιατί ουσιαστικά τον εκπαιδεύουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, την Ερυφύλη Νικολακοπούλου, πού θα σε βρούμε? Όχι, τον Νικολακοπούλου το έχει κόψει.
Νικολά, γιατί επειδή δουλεύω πολύ με Αμερικάνους, έχω πολλούς μαθητές δηλαδή στην Αμερική, στο Feldenkrais, το έχω κρατήσει Νικολά για να τους διευκολύνω.
Ερυφύλη Νικολά, λοιπόν.
Ναι, και στο YouTube
στο
έχω
YouTube,
κανάλι.
Ναι. Στα social όχι πάρα πολύ.
Στα social δεν είμαι πια πάρα πολύ, γιατί δουλεύω τόσες πολλές ώρες που δεν προλαβαίνω να είμαι στα social.
Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα κάνω καταρχάς. Τώρα δύο λεπτά έτσι πριν τελειώσουμε. Έχω αποφασίσει ότι ούτε το Instagram ούτε το TikTok κάνουν για μένα. Ή είμαι πολύ μεγάλη γι' αυτό ή δεν, ποτέ μου δεν ήθελα να κάνω βίντεο και να φαίνει τη φάτσα μου. Αλλιώς θα είχα κάνει τηλεόραση χρόνια πριν έτσι, όταν με παρακαλάγανε.
Ναι, εμείς έχουμε φάτσα για ραδιόφωνο.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και δεν μου κάνει. Και είχα αποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα κάνω τώρα που έκανα και creator το. Έκανα τη βλακεία και έκανα creator το λογαριασμό μου. Mm-hmm. Που δεν έπρεπε, αλλά. Ναι, εντάξει, μην με κοιτάς έτσι στραβά. δεν έπρεπε. Αλλά είχα το πρόβλημα με τους 5.000 φίλους. Το είχα τερματίσει εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν ήθελα να κάνω λογαριασμό βάλια
καημάκια. Α, και β' όπως κάνουν
καλά,
όλοι.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Οι άλλοι καλά κάνουν και το ακολουθούν και τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Όταν τερματίσεις 5.000 φίλους, κάτι θες να κάνεις παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά εγώ αρνήθηκα να το κάνω αυτό το Α και το Β και το Γ και το Δ. Έχω δει και Δέλτα.
Δέλτα.
Ναι, έχω δει Δέλτα. Λοιπόν, αυτό με όθησε. Αλλά το θέμα είναι τώρα αυτό θα σε προωθήσει λίγο στην αρχή και μετά θα σου πει πλήρωσε διαφημισούλα, γιατί αλλιώς δεν θα σε βλέπει κανένας
Εμένα,
ποτέ.
Εμένα λοιπόν, μια που το αναφέρουμε, ένα από τα πράγματα που πραγματικά έχουν αρχίσει και μου αρέσουν σαν feed, σαν πλατφόρμα, είναι το Blue Sky.
Το έφτιαξε, γιατί εγώ έχω κάνα δύο μήνες να μπω και δεν.
Αυτά που παρακολουθώ μου είναι αρκετά συμπαθητικά, διότι πια κάπως θέλω το πρωί λίγο να χαζέψω και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
Εντάξει, είναι πια, για να δούμε τι λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σωστές οι επιφυλάξεις για τα LLM, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε τις απαντήσεις τους από αναφορές που συμπεριλαμβάνονται στις απαντήσεις τους για περαιτέρω εμβάθυνση. Ναι, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη, το ίδιο λέμε κι εμείς. Αλλά για να μπορείς να ελέγξεις, θα πρέπει να ξέρεις γιατί μιλάμε. Άμα μιλάμε για. Τι να μου πει εμένα, η χειρουργική, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ αναγκαστικά, γιατί είναι και 58. Φάγαμε την ώρα. Ερυφύλη Νικολακοπούλου, θα σε βρούμε ως Ερυφύλη Νίκολα στα social και κυρίως στο YouTube. Mm-hmm. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες παρέα σε αυτή την πρώτη εκπομπή που ήταν.
Ελπίζω να φέρω τύχη.
Εσύ είμαι σίγουρη ότι θα φέρεις τύχη, γιατί. Ο παππούς, ο Κινέζος, ο AI, πώς το λένε, ο AI,
Ταϊτσί,
δεν πρόκειται να μου φέρει τύχη πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνά Αλούστρου στην οργάνωση, στη δημοσιογραφική οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο, στο κλικ στο πρώτο, να το λέμε, γιατί θα λέγω ψηφιακές Κυριακές. Θα είμαστε εδώ μαζί κάθε Σάββατο στις 12. Γεια σας. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay